إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادر قيستي الورقة عد إسلامي الفرقان قد بدي سنة وحا كمدا إذا ما كترسن حركة المجاهدين تال الشباب أي حالي واركو قاضي فريسين أسكرت دولد فدرالكا وكاقسوك نايان قيبة كمدا قبل كقدو دولد فدرالكا هيا شاكتاي إني هشيس لنك الدفاع أهل السحيحة دولد مصر مامل كلب حي سومالي لان هيا شاكي إنو هلكي سكسي سعودو هشيس بيناتكي هي توبيا كسيان قيبة كمدا بدا سوماليا ولايه الاسلاميه بقول هيا دي وكل ورجيسه بيلها جلبله يلواي كدي مناسبه بلارن هو كدعداي مغالده تيغلو شعب كمغالده مقدشو هيا ارتيدودا كديبتي شركي فشل ماي اي كوسو دمادي دلكا تركيغا كاسو ادخي دولده فدرالكا هيو ايتوبيا ان كبدان 300 او روح هيا كفايديستي دور بلارن او مامولك الاسلاميه هي جمامه دوانان او كوداي تولين هوستغ مغالده اس دولده ايتوبيا هيا ايدين علس او جيديسه كوخده تي بي ال اف اي تكريغا
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
كسر وذا وركي أرمسترن ciidamada madaxda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisina askar ka tirsan dawladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada Baardheere rakubaysan oo ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta dawladda federaalka ee ku sugan halka loo yaqaan xarada Baraxow ee degmada Baardheere wiilina faafayeen dheer iyo kam aanan helin qasaaraha ka soo gaaray inta uu leeg yahay shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirkii fashilmay ee maalintii shalay ku soo dhamaaday dalka Turkiga kaasoo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo Ethiopia Maxamed Ciise ayaa ka waramaya
dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay shirkii ka dhacay Ankara ee dalka Turkiga kaasoo dawladda federaalka iyo xabashada Ethiopia ay kaga wada hadlayeen sidii ay Ethiopia bad u heli lahayd shacabka muqdisho ayaa aragtii ka dhiibtay shirkii fashilmay ee maalintii shalay ku soo dhamaaday dalka Turkiga kaasoo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo Ethiopia dadka reer muqdisho ayaa khald ku tilmaamay in Ethiopia la fadhiisto sida ay hadda arintu u socotana ay ugu dambeyn Ethiopia qaadan doonto badda Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah iyagoo arimahaasi ka hadlaya
Ethiopia hadalkeedu wuxuu og yahay ku qabsay ku qadmeeyay macnaha qof shaatigiisa lagu qabsanaya noqonay Soomaalidaanahay waxaasna waxa uu soo baa madaxweena wadankeena aniga ray ahaantii hadda cabirka igraayiga daaq yaaso markii hore baa lagu qaldanay Ethiopia gorgortan in la galo ama wareysa in la fadhiisaxtaaba taas aba qaladeed markii hore hadda waxa ii muuqata in Soomaaliya ee Ethiopia ujeedkeedu uu yahay inay si qasab ah ku raadinayso oo macnaha ay leedahay waxan hadalkaas ay ku raadinayso baalkii inay u dan leedahay Google dhac oo hor dhac inay sib ay bad ku hesho maan dul maqaal aqrinayay wareysi oo ahbaalka hadal uu ka hadlayay Abiy Ahmed wuxuu macnaa ka dhigtay war inuu mar walba u dhaho ilaa bad waa inaan helna laakiin asaga meesha ugu fudud oo keli kara bad waxa way uu arkaa asaga inay Soomaali tahay laakiin uu ku goobidan insha Allah dilaad
dawladda xabashada Ethiopia ayaa u xusul doobaysa sidii ay u boobi lahayd badda Soomaaliya
dawladda federaalka ayaa sheegtay in heshiis xagga difaaca ah ay la saxiixatay dawladda Masar Cabdisamad Cabdullaahi ayaa ka waramaya
wafdi uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Al-Qaahira ee caasimadda Masar halkaas oo ay kula kulmeen mas'uuliyiinta masaarida Sisi iyo Xasan Sheekh oo shir jaraayid wada jir ah qabtay ayaa sheegay inay iskaashanayaan sida ay warka u dhigeen waxaana wasiirada gaashaan dhiga ee dawladda federaalka iyo masaarida ay kala saxiideen heshiis lagu sheegay iskaashi difaac talaabadan ayaa qayb ka ah ololaha ballaaran ee uu Xasan Sheekh wado kuna doonayo inuu gumeysi ku galiyo dalka isagoo marba meel ka degaya caalamka sheegayana in ilihii dhaqaale ee dalka loo gacan gelinayo dawladda shisheeye iyadoo la isku qarinayo heshiisii iskaashi difaac loogu yeeray horey wuxuu Xasan Sheekh Maxmuud ugu saxiixay Turkida in waxay doontaa ay ka sameysato badda Soomaaliya. Arrinkaasna wuxuu marmarsiyo uga dhigtay in Turkida ay Soomaaliya ka difaaceyso duulaanka Itoobiya. Laakiin taa beddelkeeda Turkida ayaaba ka sii shaqeynaysa sidii Itoobiya lagu siin lahaa bad Soomaaliyeed.
Maamulka la baxay Somaliland ayaa sheegay inuu halkiisa ka sii socdo heshiisbeenaadkii ay Itoobiya ku siiyeen badda Soomaaliya. Faahfaahinta aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland oo lagu magacaabo Ciise Kayd Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan waxba ka gelin shirkii fashilmay ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku dhexmaray dawladda federaalka iyo xukuumadda Addis Ababa. Isagoo sii wata hadilkiisa waxa uu xusay in shirkaasi uu ku soo dhamaaday fashil, sida uu warka u dhigay wasiirka.
Wallaahi bal xaqiiqa wada hadalka ka socda Turkiga nama xusayaan annaga, waayo waxa weeyaan wada hadal ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo aragto markii labaad haddana in failure noqday oo waxba la isla afgaran waayey. Marka wax naga xusaya taas ma jirto habayaraatee.
Waxa uu carabka ku dhuftay in heshiiskii xaraanta ahaa ee dhowaan ay la galeen Abiy Axmed uu mardhow si rasmi ah u hirgeli doono. In ilaa iyo hadda aanay helin xoga tilmaamaya in Itoobiya ay doonayso inay heshiiskaasi ka baxdo.
Heshiiskii Itoobiyan ay nala gashay sidii loogu talagalay ayuu weli u socdaa. Wax astaana oo muujinaya inay laga noqonayaan ma jirto. Waxa muhiim ah in ay ummadu ogaato in wadahadalada ay Soomaaliya iyo ay wada yeelanayaan Itoobiya inaanay xusayn in MOU-da iyo heshiiskan la galay Itoobiya. Walaahi gadaal baan idinka sheegi doonaa marka ku dhaqan gelayo, laakiin waxaad aragtaa imika inuu dhowaad ku dhow yahay aan guul booyaan wax kalena aanan ka filayn.
Maamulka Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi ayaa horey xabashada ugu saxeexay badda Soomaaliya, taas oo dowladda federaalka ay diiday heshiiskaas. Maalmahan waxaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku sugan wufuudka kala socota dowladda federaalka iyo xukuumadda Addis Ababa, kuwaasoo ka wada hadlaya qaadashada badda Soomaaliya, waxaana heshiiska garwadeen ka ah dowladda Turkiga.
Walaayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa diya u kala qaaday beelaha Jilbile iyo Luwaay kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Tayeeglow. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Tayeeglow ee gobolka Bakool ayaa waxay walaayada Islaamiga ee gobolkaas ay beelaha Jilbile iyo Luwaay ugu kala wareejisay 200 oo neef oo geel ah. Geela ay beelahani kala wareejisteen ayaa waxay ahaayeen 200 oo diyadooda, kuwaasoo laga dilay beesha Jilible. 150 neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey beesha Jilible, halka inta kale lacag ahaan loogu wareejiyey. Waxaana munaasabada ka dhacday gobolka Tiyoglow ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha diyada loo kala qaaday iyo waaliga wilaayada Islaamiga ee Bakool, Sheekh Cuthmaan Abu Cabdiraxmaan. Kusimaha malaaqa guud ee beesha Jilible Aadan Keer ayaa ka hadlay munaasabada, isagoo ka warbixiyey sida wilaayada diyad ugu kala qaaday labada beel iyo xalka wanaagsan ay ka gaartay dhibaatada ka dhacday beelahaasi walaalaha ah.
Khiyaaray sida la ogii, maadaama una shaqaaqooyin noo dhaxdheeyay lamadii walaala Jilible iyo Luwaay, shaqaaqooyinku ku dhaxdheeyay aawkeedu mayba ku dhiiday in wilaayada Islaamka ni shal gobad oo in sheegad uu noo dhiigana qubadaayo galanta dhulka in iska rugni na shal gobati iyo aragaasi maxduun mudum oo na shal reebtay walaalahan iyo una walaana shal tartiirti masaalihana dhataana dhagti. Khiyaare may la ogiyaha maadaama arrintaas dhiidi walaaladii may ninka weertay masaalihii ninka weertay islaaxada nin galli walna shal fadheesi xoolo oo lamadii lamo gacanti oo Ilaahay ka sababi lamadii walaalaha ka sababiyaan nin xukumi 200 neef diyaalna nin xukumi qaadani unuun iyoona qaaday alxamdulillah Ilaahay ayaa ka mahadsan. Intaas kadib
dadka diyada lagu wareejiyay ayaguna ka hadlay munaasabada, iyagoo sheegay in lagu wareejiyay 150 neef oo geel ah. Waxay sidoo kale sheegay inay ku faraxsan yihiin sida wilaayada u xukuntay diyada dadka laga dilay.
Salaam antin salaam baadaje dadkii la dilay xaglaan la ka dilay 200 halaad yas adagnani wareejiyay khaas ahaan lankii ariike hay la dilay 100 halaad ee wareejiyay galanta ka hay mahadsantiin mahadan Ilaahay iskulle waan ka shukriyaan waliyada Islaamka diidi in hukunti dadkii xaglaanta ka dili galanta ka hay saadan waan wali wareeji
awlaadankii oo meelahan oo diiday leen hukumi oo harakada hukunti oo islaamida hukuma oo reertiyeeg loo hadii geega maalintan shoog oo saadan hirgelo hayn saasa kama hanagaan alxamdulillah sabarkii ilaahay nasay yaa ilaahay ka mahadsanna taasna ilaahay ka mahadsanna tan kale waalidiinkii iyo walaas amarkii alla jira waliyada islaami
waaliga walaayadii islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabada diyada loogu kala qaaday beelaha jilibley iyo luwaay
baad alxamdulillahi subxaanahu wa tacaala may baan uma hadnagaane beelaha walaalaha ah hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shiqaaqi dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigyo meelo ka deedahay ka bahen diidiyo shariicada islaamka laka shal hukumi muddadii lanqobadii iyo ballantii lalahaaye laha sugaayey laha diigsadaay iyo geeka oo 29 bilo muharam 1400 idli iyo goob joog ana insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah xarunta gobolka bakool ama wilaya islaamiga bakool labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ee dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshay dhaan sabab aan hayna galantii oo iska deertay la dili lama qof walaal ee muslima jazaakum allahu khayran geekan ilaahay may ban waafajiyay goob joogka anaa markhaati ku anaa insha allahu tacaala in beeli reer luwaay ilaahay barakaaya muduntii lanqobada ee shariicada islaamka uu xukunti hooloyo ku xukunti iyo muduntii lanqobada in eed maanaan iska halgaamaha ka dadaaleen oo gaalun hadda aragaha in inta rooga 150 neef iyo hadda inta roogta walaalo la ka wareejiyey kontonna may lan ka wareejiyey beeshaan qiimahaan lan ka wareejiyey salaka ka shalbahay jazaakum allahu khayran lana
beelaha dega walaayadka islaamiga ayaa waxay u xukuntagaan shariicada islaamka iyagu halkaas lagu xukumo wax waafaqsan kitaabka iyo sunnaha xalinta dhibaatooyinka ka dhex dhaca beelaha dega walaayadka islaamiga ayaana si weyn loogu amaanay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
in ka badan 300 oo ruux ayaa ka faa'iideystay dooro ballaaran oo maamulka islaamiga ah ee jamaame dhowaanahan uu ka waday tuulooyin hoostaga degmadaas Cali Aadan ayaa ka waramaya
Maktabka dacwada ee degmada Jamaame ayaa dacwad tuliiriyaf ka sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Jamaame waxaana ka faa'iideystay in ka badan 300 oo ruux dadkan ayaa waxay isugu jireen rag iyo dumar qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin kutubada ay barteen dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa meel ku kulansan isla markaana si jamac ah u qaadanaya duruusta hadaba waxaa ku soo maqan cod ka mid ah duruustii ka baxday halkaasii
كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
وحاكم مدها دادك الدعوة دان كفايديستيه وضياش الديقان كايو دمر بدن إيوغو ورفيديان كالله دي أيا وحي شيغين إن لغا سحي سلاد يوكد واقستا التحياتك إيو أرهم بدن أو لحرير الدين كودا
بركة الحمد لله واحا بدن أيا كفايدني سدح بغول أفر بغول أو ترئي هريري هذا معنا الحمد لله إلهي واكوما حسن بعد جيدة حركات أكوما حسن marka degmada jamaama waxa ka cusaneyna markasta badacwada ayaa ka cusaneyna markasto hadda waxa arkaysa gabdhihi iyo wiilishii sidee wax isku weydiihayaan madka marka aragta waxa leedahay ama iska guurtaa ho magaalada iska dhex gashaa ho ilaahay irsaaqadaad qabay turri iyo beerfulo waxa dadan ay ku tahay ma jirto
anigu waa Yahya Aadan oo ka mid ah laneerada turdo walaayada islaamka ayaan waxna soo gaarisay dacwad tooxid ah tooxidkaana laga saxay wax badan aan nolo bare waxayna aqaan oo nolo toosi wixii aan ka seenin waa nolo sheege alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaaha kuma samidas
in kasto ee noo faafaahiyeen walaalaheen anagana aan ku garab taagana waxaan rabnaa inay mar walba inoo yimaadeen ee saan i ka fiican ee noogu faafaahiyeen anagana inta tabarteen ee aan soo dhaweyn walaalaheen
waxaan rabnaa inay nala baro oo nolo sii wado oo nagu soo laabto mar walba oo saan nolo baro anagoo joogna tuulada Turdho
tooxiidko dhan wayna wada bareen salaad wayna bareen at-taxiyaadku wayna bareen wixii naga maqan dhan waa noo toosiyeen waxaan rabnaa inay markas taban nagu soo laabtaan.
Ma aha markii ugu horreysay oo dacwada degmada ay dowru u soo xirto bulshada ku dhaqan Jamaame iyo Nabaxigeeda. Isbuucyadii la soo dhaafay ayay ahayd markii dowru ay u soo xirtay qaybaha kala duwan ee bulshada.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Hal Furqaan. Dowladda Ethiopia ayaa eedeyn culus u jeedisay kooxda TPLF ee Tigreega. Abdulqaalig Macalin Cabdiweli ayaa ka warramaya.
Waxa soo ifbaxay khilaaf fur leh ee u dhaxeeya xukuumadda Addis Ababa iyo kooxda Tigreega ee TPLF, taasoo horaan dagaal culus ula gashay dowladda, kaasoo markii dambe ku soo dhammaaday heshiis iyo is-afgarad. Wasiirka isgaarsiinta dowladda Ethiopia ayaa ku eedeeyay jabhada TPLF inay ka shaqeynayso sidii ay ku fashalin lahayd heshiiskii Pretoria, kaasoo soo afjaray colaad 2 sano u dhaxeysay xukuumadda Abiy Axmed iyo kooxda Tigreega. Legesestulla oo ah wasiirka arrimaha isgaarsiinta Ethiopia ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay in kooxda TPLF ay ku hawlan tahay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aanay aqoonsanayn xukuumadda Addis Ababa, taasina ay halis gelinayso heshiiskii nabadeed ee ay horay labada dhinac wada gaareen. Tani waxay gelgelaysaa amniga aan cagaha badan ku tagneyn ee ka jira gobolka Tigre, wixii dhacana waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya kooxda TPLF, ayuu yiri wasiirka arrimaha isgaarsiinta dalka Ethiopia. Kooxda TPLF ayaa dhowaan iska diiday warqad uu soo saaray guddiga doorashada qaranka Ethiopia, taasoo lagu sheegay in xisbiga TPLF loo diiwaan gelinayo inuu yahay xisbi siyaasadeed cusub. Hadda waxay kooxda u fadhisaa 6 maalmood soconaya, kaasoo loogu arrinsanayo mustaqbalka Tigreega. Inkastoo kulankaasi ay diideen madaxweynaha ismaamulka Tigreega iyo ku-xigeenka xisbiga, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa dhawaan wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo siyaasadeed ay sameyso TPLF iyadoo aan la diiwaangelin ay ka dhigan tahay horin dagaal, mar kalena uu loolan ka bilaabmi karo.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa.